egentlig at grunnen til at de fleste av oss veldig ofte har det så godt, det nåde. Det ikke fordi du fortjener det, det fordi du får lov å leve under Guds velsignelse. De av dere som ber Fader vår ofte, og det håper jeg vi mange som gjør, vi ber, gi oss i dag vårt daglige brød. Og det betyr at alle dere, tør jeg å påstå, har hele deres liv blitt bønnhørt. Lever vi i rike Norge, så tenker vi selvfølgelig at vi fortjener et fullt kjøleskap. Vi jobber hardt, vi står på, vi får vår lønn, vi fortjener å ha det godt. Men hvis du snur litt på det og tenker kristent, vil jeg si, så fortjener ikke en synder bare gode dager. Og det at du fikk ditt daglige brød før du kom på møte her, det nåde. Jeg har vært misjonær i Peru, kanskje i den fattigste menigheten som vi samarbeidet med i Peru. Og det betyr at jeg har møtt mennesker som ba, gi meg i dag, eller gi oss i dag vårt daglige brød med innlevelse. Jeg har stått foran en sånn forsamling som dette veldig mange ganger og talt i Peru, og visst at det sitter sultne mennesker i benkeradene. En gang hadde jeg med en guttunge på 1,5 år som var feilernært. Moren hadde bare råd til å kjøpe nudler. Det levde han på morgen, middag og kveld og ble feilernært. Men i den menigheten så vil jeg si at jeg ganske ofte møtte veldig takknemlige mennesker. Fordi de faktisk tenkte at når de hadde fått mat og klær, så hadde de en Gud å takke for det. Og sånn sett så har altså disiplen et poeng. Når noe vondt skjer, så er årsaken synd. Det ikke sånn at du og jeg bare fortjener godt. Men det disiplene tar feil, det at de ser en sammenheng mellom konkrete synder og konkrete lidelser. Og det den sammenhengen Jesus sier at ikke finnes. Grunnen til at det finnes sykdom, lidelse og vonde ting i denne verden, det fordi det finnes synd i denne verden. En dag tar Gud bort all synd. Han skaper en ny himmel og en ny jord. Da trenger ingen av oss frykte for kreft, eller diabetes, eller svulster, eller leddgikt, eller hva det skulle være. Men i vår verden finnes det synd, og da finnes det også lidelse, sykdom. Men den konsekvente sammenhengen finnes altså ikke. Og derfor gir Jesus beskjed til disse disiplene sine om at vi kan ikke gå rundt og tenke at den sykdommen, den ulykken, den lidelsen har en direkte sammenheng mellom til et eller annet vi har gjort, du har gjort, jeg har gjort. Og det sier Jesus mange ganger, flere ganger i Bibelen. I Lukas 13, tar et lite stopp der i full fart, så sier Jesus, og jeg skal bare lese to vers. I Lukas 13, vers 4 og 5, sier Jesus: «De 18 natten som tårnet ved Siloa falt ned over og drepte, mener dere at de var skyldige fremfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Nei, sier jeg dere. Men hvis dere ikke omvender dere, skal dere omkomme på samme vis. Jesus snakker altså med mennesker om en ulykke. Plutselig falt et tårn ned, 18 mennesker ble drept, og man kunne tenke kanskje at de 18 fortjente mer å dø enn andre mennesker. Og så sier Jesus nøyaktig det samme som han sier i teksten vi har lest sammen i dag. Det er ingen slik direkte sammenheng mellom en ulykke og en konkret synd i et menneskets liv. Men så kan vi jo gå videre og spørre, det Jesus sier i teksten i dag, sier han noe om hvorfor lidelse skjer? Får vi noe som helst svar på hvorfor denne mannen ble født blind? Og da leser vi Jesus svar en gang til for å sjekke. Jesus svarte, «Verken han eller foreldrene hans har syndet.» Da har vi svart på det første. Men det er skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham, sier Jesus. Hva betyr det? Ja, det mest naturlige å tenke er vel at det Jesus faktisk sier, er at akkurat denne mannens lidelse, sykdom, ga Jesus en mulighet til å vise Guds kraft, Guds gjerninger, inn i denne mannens liv. Det ga Jesus en mulighet til å helbrede. Og så kan vi jo spørre, liker vi det svaret? Liker vi tanken på at Gud tillater på et eller annet nivå at et menneske blir født blindt, bare fordi at han da gjennom Jesus en del år senere kan gripe inn og helbrede? Jeg må bare innrømme at for min egen del så synes jeg det der høres litt tøft ut. Og samtidig så spør jeg, synes jeg dette virker litt vel urettferdig? Fordi jeg egentlig har lyst å sette Gud litt langt borte på sidelinja i vår verden. For hvis det faktisk er Gud som har skapt oss, hvis det er Gud som har gitt oss livet, er det ikke da naturlig å tenke at han kan skape oss litt forskjellig? Ja, at han til og med kan gi noen av oss noen ekstra utfordringer, fordi han har en plan med det. I Jesaja, i det gamle testamentet, i kapittel 45 og vers 9, så blir faktisk dette kommentert, dette spørsmålet. Og der står det noen alvorlige ord. Jesaja 45, 9. Jeg leser. Ved den som tretter med sin skaper, et skår blant andre potteskår av jord, kan leiren si til han som former den, hva gjør du? Kan ditt verk si om deg, han har ingen hender? Det er en tøff sannhet. Men jeg tror i hvert fall det er en viss sannhet Når vi tenker at Gud altså som en krukkemaker, den som former en krukke, slik former han oss mennesker, slik skaper han oss. Har vi da noe rett til å si at jeg har krav på å bli formet akkurat som alle andre? Jeg har krav på å bli formet perfekt. Jeg har krav på å være like rask, like smart, like avbalansert som de menneskene jeg ser opp til. Og så er nok svaret nei. Gud former våre liv med en eller annen plan. Og denne mannen som altså kom inn i Bibelen og sånn sett er blitt en av vår tids, eller en av historiens mest kjente personer, han hadde altså fått dette handicapet. Antageligvis, det er jo litt gåtefulle disse Jesu ord, men antageligvis fordi Gud ville bruke han i sin plan. Gud ville bruke denne mannen for å sørge for at hans helbredelseskraft skulle gripe inn. Og jeg tenker at så lenge vi fastholder, og det skal vi selvfølgelig fastholde, at Gud er god, så er det tross alt noe godt over det å få beskjed om at vi er en brikke i den gode Guds plan. Og samtidig så må vi også si at vi mennesker kan aldri vite med sikkerhet hvordan Gud har tenkt å bruke lidelse. Vi kan heller aldri si at det som skjer av vonde ting i våre liv må ha den og den hensikten, den og den planen. Det vet vi ikke. Det eneste vi kan si egentlig ut ifra dagens tekst, det er at Gud nok hadde en plan med hvorfor akkurat denne mannen var født blind. Og heldigvis står det mye i Bibelen om at det er lov å rase mot Gud. Det er lov å ikke forstå. Det er lov å si at jeg fatter og begriper ikke hvorfor denne sykdommen skulle ramme meg. Hvorfor denne sykdommen skulle ramme han. Hvorfor denne tragedien skulle ramme de. Det må vi på mange måter overlate til Gud. Vi har ingen oppskrift i Bibelen som forteller det var derfor. Men noen ganger og i noen situasjoner så tror jeg det kan være godt å tenke at dette kan kanskje Gud bruke til noe godt. For det er i hvert fall en bibelsk sannhet. At det vonde som skjer kan av Gud vendes til det gode. Du kan treffe på velsignelse. Også når livet er tøft og vanskelig. Som jeg fortalte i går, og som noen av dere vet, så har jeg en gutt på 19 år som har blodkreft, leukemi. Han fikk det i oktober, og det meste av tida til nyttår hadde vi på Rikshospitalet med cellegift stort sett hele tiden. Og han, det ser ut til å gå bra, men han, som han selv sier også, det lyser kreft av meg, pappa. For han har helt blank skalle, er 1,90 høy og veier 60 kilo, og er ganske medtatt. Og jeg har passet meg for å gå rundt og tenke at dette må ha skjedd på grunn av sånn og sånn og sånn. Jeg tror ikke vi skal kikke Gud i korta. Men jeg synes det har vært godt midt oppi det hele å spørre Gud. Kan du gi noe godt til oss, til meg, til Simeon, til oss som står rundt midt oppi dette? Kan du bruke det til å gi noen velsignelser du ellers ikke ville fått gitt? Og når jeg ser tilbake på de siste 3 månedene i mitt liv, så får du faktisk ikke meg til å si at det er de verste månedene jeg har hatt. Fordi jeg synes jeg har opplevd mye godt også. Jeg ville antagelig ikke sagt det, og i hvert fall ikke nå, hvis ting tyder på at dette går jo ikke bra. Men det har vært godt faktisk å ha som utgangspunkt at vi er i Guds plan, i Guds hensikt. Han er med oss midt oppi det hele. Og jeg har tenkt mye på et sitat fra C.S. Lewis, hvor han sier et sted: lidelsen er Guds megafon. Han hvisker i vår glede, men roper i vår smerte. For når krisene kommer, er det én ting veldig mange kristne da kan fortelle, så er det at da søker de Gud. Da kommer de nærmere Gud på mange måter. For når livet er bra, så kan vi så lett leve som om Gud ikke finnes. Til slutt. Mannen møter Jesus igjen, og det leste vi i slutten av Johannes kapittel 9. En kort historie hvor Jesus presenterer seg som Guds sønn, og hvor mannen sier at jeg vil tro, jeg vil tilbe Jesus. Og så tenker jeg at den lille fortellingen sier også noe viktig. Den sier kanskje i hvert fall noe om hvorfor Jesus valgte å helbrede denne mannen. Fordi den helbredelsen ikke bare førte til en helbredelse, den førte også til tro. Jesus gjorde mange undre. Mange helbredelser. Men samtidig så forstår vi jo at det må ha vært veldig mange syke mennesker som ikke ble helbredet. Jesus må ha gjort et eller annet form for utvalg. Og det er veldig tydelig at Jesus ville gjøre noe mer i menneskers liv enn bare å helbrede. Han sier jo veldig ofte til mennesker at ikke fortell det videre. For det er helt tydelig at han ikke ønsket å være en sånn mirakelmann som folk bare løp til og sto i kø for å bli helbredet. Og hvorfor det? Jo, for er det noe Bibelen forteller oss, er det noe Jesus forteller oss, så er det at et bedre liv, det er greit nok det, men det viktige er et evig liv. Å møte Jesus som mirakelmann kunne nok være fantastisk der og da. Men det Jesus virkelig ville, det var å møte mennesker som en frelser. Og denne mannen fikk oppleve det. Han fikk full pott. Han ble frisk, han ble seende, og han ble en disippel med et evig liv i vente. Men det er ingen automatikk i at mirakler fører til tro. Og det vil jeg slutte med. For det er jo litt av det tema som jeg også tar opp I denne boka og har snakket om her I går. Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen? Hvorfor griper ikke Gud mer inn? Hvorfor det ikke slik at vi alle vandrer I helbredelser og mirakler? Jeg tror det mange svar man kan gi, men ett av de som denne teksten minner oss om, og som vi finner andre steder I Bibelen, det at det altså ikke slik at mirakler alltid fører til tro. Og det Gud særlig på jakt etter I ditt og mitt liv, det tro. Det tillit til han. Og kanskje den sterkeste fortellingen om akkurat dette jo fortellingen I Lukas 17, om hvordan Jesus helbreder 10 spedalske. Og det vel en av de fortellingene som ofte dukker opp på søndagsskolen. Kanskje det til og med et tema I dag, hva vet jeg. Men jeg husker jeg I hvert fall lærte den fortellingen som søndagsskolegutt, og fikk beskjed om at dette var en fortelling om viktigheten av takknemlighet. For det jo det Jesus sier, var det ingen flere enn den ene av de 10 som kom for å takke. Men jo mer jeg har tenkt over den fortellingen, jo mer tenker jeg at den sier også noe om tro. Ikke bare om takknemlighet, men den sier også noe om forholdet mellom mirakler og tro. Og da sier den at det kan fort bli slik at når Jesus griper inn med et mirakel og 10 blir friske og virkelig opplever Guds kraft, så det ikke noe automatikk I at de alle takker, tilber og begynner å tro. 9 av 10 tenkte kanskje mindre på Gud etter dette, fordi livet ble så enkelt og greit. Skal vi be. Kjære Jesus, vi takker deg for at du har makt. Vi takker deg for at denne fortellingen også sier at du kan gripe inn med under, mirakler og tegn. Og vi ber om at vi ikke slutter å tro på det, heller ikke I vår moderne tid. Og så takker vi deg for at du gir oss den trøsten det ligger I det, og får beskjed om at når noe vondt skjer, så det ikke uten videre fordi vi har gjort noe helt konkret galt. Vi takker deg for at vi kan få leve under din velsignelse, og så ber vi om at du leder oss alle sammen på en sånn måte, at vi holder fast på deg og kan vinne et evig liv. Amen.
Kan komme og gjøre det vanskelig.